عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة أعزكم الله، kita lanjutkan. Kita masuk poin yang ketujuh dari prinsip dakwah salafiyah. Jadi yang keenam, memerangi bid'ah dan beragam pemikiran dari Islam yang masuk ke dalamnya. Kemudian yang ketujuh, kita prinsip dakwah salafiyah, yaitu mengajak umat Islam untuk menuntut ilmu syar'i. Ini prinsip dakwah salafiyah, mengajak umat Islam untuk menuntut ilmu syar'i. Jadi prinsip dakwah ini bukan mengajak orang semuanya untuk berdakwah, tapi yang pertama, yang asasi, bagaimana supaya mereka menuntut ilmu, bagaimana mereka bisa berdakwah kalau mereka tidak menuntut ilmu. Jadi bukan dianjurkan orang untuk dakwah atau tabligh atau yang lainnya, tapi dianjurkan umat ini bagaimana dia menuntut ilmu syar'i. Itu yang paling asasi. Karena apa? Karena dia akan tahu tentang tauhid dan syirik dengan menuntut ilmu. Dia akan tahu yang hak dengan yang batil dengan menuntut ilmu. Dia tahu yang sunnah dengan bid'ah dengan menuntut ilmu. Dia tahu bagaimana melaksanakan ibadah yang benar dan tidak dengan menuntut ilmu. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan Nabi bersabda, berilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dan ikhwan fil din, azakumullah, kalau kita lihat, banyak orang-orang yang menuntut ilmu ini dipakai untuk sambilan. Artinya sekedarnya aja, padahal ini wajib. Menuntut ilmu ini wajib. Dan seorang yang berdakwah, dia enggak boleh dakwah kalau dia enggak punya ilmu. Allah berfirman dalam surah Yusuf, surah 12 ayat 108. Allah berfirman surah Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, ini jalanku, ini dakwahku, ini manhajku, aku mengajak manusia ke jalan Allah dengan dasar ilmu dan keyakinan aku dan orang-orang yang mengikuti aku, dan maksudnya Allah, dan aku tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Dalam ayat ini Allah menyuruh kita untuk mengumumkan kepada kaum muslimin tentang manhaj kita, dakwah kita, yaitu mengajak umat untuk mentauhidkan Allah. Yang kedua, dakwah ini harus mengajak manusia ke jalan Allah, bukan kepada pribadi, bukan kepada kelompok, bukan kepada partai atau yang lain. Ad'u ila Allah, mengajak manusia ke jalan Allah. Yang ketiga, dalam ayat ini menunjukkan tentang apa? Tentang ikhlas. Jadi harus seorang yang berdakwah, dia harus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ala basirah, dia harus berdakwah dengan dasar ilmu dan keyakinan. Yang keempat, bahwa seorang berdakwah harus dengan ilmu. Tidak boleh seorang berdakwah tanpa ilmu, karena kerusakannya lebih besar, seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya para ulama. Kemudian kalimat ana wa man ittaba'ani ini diambil penjelasan oleh Imam Muqayyim istimbak ayat ini dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in tentang wajibnya mengikuti pemahaman salafus saleh. Karena apa? Karena yang pertama kali memahami tentang Quran dan Sunnah salaf itu para sahabat, dan mereka yang pertama kali berdakwah mengikuti Nabi. Maka wajib bagi setiap muslim untuk mengikuti pemahaman salafus saleh. Kemudian selanjutnya di antara fawaid lagi dari ayat ini, wa subhanallah, dalam berdakwah itu harus mensucikan Allah, bukan mentazkiyah dirinya, tapi mensucikan Allah Taala. Kemudian wa ma'ana musyrikin, kata para ulama bahwa dakwah itu harus berlepas diri dari kesyirikan. Jadi berlepas diri dari kesyirikan. Jadi dakwah itu harus berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Jadi ini diantara yang disebutkan tentang masalah ilmu. Dan ilmu itu yang pertama kali sebelum yang lainnya. Kalau itu baca aja tentang tauhid, ayat tentang tauhid dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalimat fa'alam annahu la ilaha illallah ta'wilah. Wa tidak ilah yang berhak diberikan hanya Allah. Apa kata Imam Bukhari? Ayat ini bawa Imam Bukhari dalam sahihnya. Kata Imam Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal-amal. Imam Bukhari membawakan dalam kitab sahihnya. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal-amal. Allah memulai dalam ayat ini dengan ilmu. Sebelum berkata dan sebelum berbuat. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal-amal. Dengan kalimat fa'alam annahu la ilaha illallah. Ta'wilah. Tidak ilah yang berhak dari mulai Allah. Fa'alam ta'wilah. Artinya dimulai dengan ilmu. Sebelum berkata dan sebelum berbuat. Maka seorang muslim, dia harus menuntut ilmu syar'i. Dan dia tak akan bisa mengamalkan Islam dengan benar. Kecuali dengan ilmu. Makanya Imam Ibn Qayyim, di dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, kata beliau, bahwa al-ilmu imamul amal. Al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imamnya amal. Tidak bisa melaksanakan syariat Islam ini dengan amal. Al-ilmu imamul amal. Makanya, ikhwan fil din, rahimakumullah, kita wajib menuntut ilmu syar'i. Sebab kalau kita tidak menuntut ilmu syar'i, kita tidak akan dapat, fadilah keutamaan dari Allah Taala tentang diangkatnya derajat, dimuliakannya orang berilmu, dan juga kita tidak bisa beramal dengan benar. Dan ilmu diberikan definisi oleh Imam Auza'i yang wafat tahun 157 Hijriah. Kalau yang bawa bukunya, ini ada di halaman 332. Di buku saya ini mulia dengan salam. Tapi banyak saya tambahkan dari yang tadi, dari kitab-kitab lain. 332. Kata Imam Al-Zai, yang wafat tahun 157 Hijriah, bahwa ilmu adalah apa yang berasal dari para sahabat Nabi. Adapun yang datang dari bukan dari seorang mereka, maka itu bukan ilmu. Jadi seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, Imam Az-Zahabi dan yang lainnya, al-ilmu qala Allah qala Rasuluhu qala sahabat. Jadi katakan ilmu itu apa yang dikatakan oleh Allah, Rasulnya dan para sahabat. Itu ilmu. Al-ilmu qala Allah qala Rasuluhu qala sahabat. Jadi ilmu itu yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, yang dikatakan Rasulullah dalam sabdanya, dan juga perkataan para sahabat. Itu ilmu. Dan ilmu yang dimaksud, ilmu yang dibangun di atas dalil, dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi ilmu yang dibangun dari dalil, dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-6 dan juz yang ke-13. Juga penjelasan Ibn Qayyim dalam kitab yang ada di juz Salikin di juz yang ke-2. Tentang ini. Bahkan kata Syekhul Islam, ada ilmu yang tidak berasal dari Rasulullah SAW, namun dalam urusan duniawi seperti ilmu kedokteran, ilmu hitung, ilmu pertanian, dan ilmu perdagangan. Dikeluarkan juga oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa. Dan Rasulullah SAW menyebutkan tentang ilmu ini, bahwa orang yang dikendaki oleh Allah kebaikan, diberikan dia pemahaman tentang agama. Berarti kebaikannya, orang yang tidak dikendaki kebaikan oleh Allah, tidak diberikan pemahaman tentang agama. Hadis yang sahih dari Bukhari dan Muslim, sahabat Muawiyah bersabda, "Man yuridu bi khairati faqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, diberikan dia pemahaman tentang agama. Ketika memberikan syarah hadis ini, Syekhul Islam mengatakan, berarti orang yang tidak diberikan pemahaman tentang agama, berarti dia tidak baik. Makanya kita berusaha di samping kita menuntut ilmu ini, berusaha bagaimana memahami ilmu syar'i ini sesuai dengan pemahaman para sahabat. Seperti dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim di dalam kitabnya Alamul Muqayyim. Di antara yang membawa manusia kepada keselamatan dunia dan akhirat, dan juga kebahagiaan, dua ada dia. Di antaranya. Yang pertama husnul qasdi, yang kedua husnul fahmi. Yang pertama husnul qasdi. Husnul qasdi adalah husnul niat. Niat orang itu baik. Yang kedua husnul fahmi. Pemahamannya baik, benar pemahamannya. Maka nikmat pemahaman merupakan nikmat yang paling besar. Nikmat ilmu yang lebih besar. Tapi bagaimana memahami ilmu itu? Kalau diberikan ilmu, tapi tidak paham. Bahkan ada juga orang bikin kitab banyak, tapi tidak paham isinya. Allah sebutkan tentang mereka apa? Kama tadhimar yahmilu asfar, kata Allah. Seperti keledai, bawa kitab. Keledai, bawa kitab. Banyak kitabnya, tidak tahu isinya apa keledai itu. Apa duit, apa kitab, apa-apa. Allah sebutkan dalam Al-Quran, orang yang dia bawa kitab, tahu kitab, tapi tidak tahu isinya apa. Kama tadhimar yahmilu asfar. Seperti itu yang bawa kita. Nah, kita begitu juga. Kita harus paham tentang Al-Quran yang kita bawa ini. Paham juga tentang sunnah Nabi Muhammad. Bagaimana memahaminya? Kita harus nikmat lagi. Nikmat yang paling besar, nikmat paham ini. Nikmat al-faham. Akbarun ni'am. Jadi nikmat, kita memahami. Jadi ilmu yang kita tuntut, kita harus pahami dengan pemahaman yang benar. Kalau tidak, kita akan tersesat. Saya ambil contoh. Ada orang yang hafal Al-Quran. Sholat malamnya, masya Allah. Sholat apa? Sholat sunnahnya, wajib sunnah, masya Allah. Puasanya, masya Allah. Tapi pemahamannya sesat. Seperti Khawarij. Sesat pemahaman. Dia mengambil satu ayat saja. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Atau ayat yang lain diambil lagi. إِنَ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ. Hukum itu milik Allah. إِنَ الْحُكْمُ لِلَّهِ. Dikatakan kepada Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Inilah hukumnya. Dia berulang kali berkata, inilah hukumnya. Kembali kalimat haqqin urida biha batil. Kalimat yang hak yang dikehendaki batil, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang kalian kehendaki kebatilan dengan ayat ini. Kalimatnya hak. Kemudian dikatakan lagi, wa lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika hum kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Sehingga orang-orang Islam yang berbuat dosa besar kafir keluar dari Islam. Ini pemahaman yang sesat. Orang yang mulai minum khamr, berbuat zina, jangan kafir kata dia. Keluar dari Islam. Tempat yang neraka kekal dan neraka selamanya. Sesat pemahamannya. Khawarij ini. Maka Nabi mengatakan tentang khawarij keras Nabi. Di zaman Nabi, Nabi mengatakan al-khawariju kila bu'adid na'am, kata Nabi. Khawarij itu anjing-anjing di neraka, kata Rasulullah. Keras, karena pemahamannya sesat, betul. Sholat malamnya, kata Nabi, kalah kalian dengan sholat malamnya mereka. Sholatnya kalian kalah dengan sholat mereka. Ibadahnya kalian. Tapi pemahaman mereka itu sesat. Makanya pemahaman itu penting. Kepada berdina. Allah kita harus mengikuti pemahaman para sahabat. Seperti yang sudah tadi kita sampaikan. Yang kita kaji tadi. Penjelasan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kepada Khawarij. Wahai Khawarij. Tidak ada seorang pun dari sahabat. Di kalangan kalian. Kalian juga keluar melesat. Bagaimana kata Nabi? Keluar dari anak panah dari musuhnya. Kenapa? Begitu juga perkataan Ibnu Mas'ud kepada orang-orang yang berzikir dengan berjamaah, zikir dan berjamaah. Dikatakan kalian ini sesat. Kalian ingin kebaikan, tapi kamu mengikuti contoh para sahabat. Akhirnya apa? Dia ikut kepada Khawarij. Awalnya bid'ahnya kecil, zikir berjamaah, yang akhirnya membawa pedang menyerang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi tumpas tadi. Tumpas semuanya lari dan sebagian mereka lari. Ini orang berdin dan tentang ilmu ini penting dan pemahaman yang penting. Makanya dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim juga bahwa setiap orang yang menuntut ilmu, setiap orang yang berdakwah dia harus menuntut ilmu sampai batas yang maksimal. Di dalam kitab Miftah dari Sa'adah di juz yang pertama kata Al-Imam Muqayyim begini, yang harus diperhatikan oleh setiap penuntut ilmu, apabila dakwah mengajak manusia ke jalan Allah merupakan kedudukan yang mulia dan utama bagi seorang hamba, maka hal itu tidak akan terlaksana kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu seseorang dapat berdakwah dan kepada ilmu ia berdakwah, bahkan demi sempurnanya dakwah ilmu harus dicapai sampai batas usaha yang maksimal. Ini dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah di juz yang pertama. Karena itu setiap orang yang berdakwah dia harus mempunyai tiga syarat. Setiap orang yang berdakwah harus ada tiga syarat. Ada di buku itu di halaman 334 dan 335. Yang pertama salamatul mu'taqad, selamat akidahnya. Yang kedua salamatul manhaj, manhaj yang benar. Yang ketiga salamatul amal, amal yang benar. Jadi setiap orang yang berdakwah itu harus yang pertama selamat dalam ma'rifat. Akidahnya harus benar tentang rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat dan berkaitan dengan masalah akidah dan iman dan memahami dengan benar. Kalau dia berdakwah dia enggak meyakini dengan akidah yang benar, rusak dia. Mana ada orang yang dia berdakwah dia mengingkari sunnah Nabi? Gimana? Ingkar sunnah kafir. Dia dakwah. Atau dia punya akidahnya yaitu torekot, percaya kepada penghuni-penghuni kubur, ya rusak. Yang didakwakan juga rusak kepada muslimin. Atau orang bisa sampai kepada Allah kalau dia melalui para wali. Kalau tidak melalui, tidak bisa. Ini efeknya rusak. Harus dibereskan dulu, tidak bisa diberdakwah meskipun dia seorang kiai atau habib atau yang lainnya. Yang kedua, salamatul manhaj. Manhajnya harus benar. Itu memahami Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh, mengikuti prinsip dan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ulama salaf. Ya, mengikuti prinsip-prinsip dan akidah, kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ulama salaf. Yang ketiga, salamatul amal. Jadi seorang berdakwah mengajak umat kepada Islam ini yang benar harus beramal dengan benar. Itu beramal semata-mata ikhlas karena Allah dan ittiba mengikuti contoh Rasulullah SAW. Tidak mengadakan bid'ah. Jadi dai tidak mengadakan bid'ah, baik dalam i'tiqad, keyakinan, perbuatan maupun perkataan. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah dan tarbiyah. Apa yang dakwah salaf ini? Dakwah tasfiyah dan tarbiyah. Jadi dakwah salaf ini dakwah tasfiyah dan tarbiyah. Ada pun yang ke-9 insyaAllah biasa kita bahas tentang akhlak, tazkiyah nufus. Berkaitan dengan akhlak, bagaimana akhlak adu sunnah itu. Yang ke-8 ini tasfiyah. Tasfiyah itu artinya penyaringan, pembersihan. Tasfiyah. Yang kedua, tarbiyah, mendidik umat di atas manhaj yang benar. Jadi, di sini, di awal saya sebutkan di sini tentang tasfiyah dan tarbiyah, bahwa penyebab terhinanya kaum muslimin, dijelaskan oleh para ulama, yaitu di antara mereka tidak paham tentang Islam. Mereka ini jahil, bodoh terhadap Islam yang diturunkan Allah kepada Rasulnya SAW. Kemudian mayoritas kaum muslimin, sebagian mereka mengetahui tentang hukum-hukum Islam, tetapi mereka tidak melaksanakannya, tidak mengamalkannya. Jadi tasfiyah ini artinya pemurnian akidah dari sesuatu yang tidak dikenal atau menyusup masuk ke dalamnya. Pemurnian akidah dari berbagai macam bid'ah. Pemurnian fikih Islam dari berbagai macam bentuknya. Kemudian juga pemurnian kitab-kitab tafsir dari hadis-hadis yang dhaif dan maudhu atau dongeng-dongeng Israiliyah. Jadi ini yang dimaksud dengan tasfiyah, ada pembersihan. Ketika kita akan membina umat Islam, dibersihkan dulu. Mungkin yang belajar pertanian itu tahu ya. Jadi bagaimana supaya tanaman tumbuh dengan baik, dibersihkan dulu. Ada tasfiyah, penyaringan, pembersihan. Baru tarbiyah, pendidikan. Dan ini yang sering didawakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah, itu tasfiyah dan tarbiyah. Maka wasalamnya tasfiyah. Jadi membersihkan dari pemikiran-pemikiran yang sesat, keyakinan yang sesat, dari perbuatan bid'ah. Kemudian dididik umat di atas Islam yang benar, yang safi, yang bersih, yang murni dari Quran dan Sunnah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebutkan dalam beberapa keterangan tentang masalah ini. Ya, itu dulu sementara pembahasan kita. Tasfiyah dan tarbiyah ini panjang sekali ya pembahasannya juga. Dan kalau kita lihat buku-buku yang membahas tentang ini juga ada seperti bukunya Syekh Ali Hasan Ali Al-Hamid, itu bagus sekali, satu buku khusus tentang tasfiyah dan tarbiyah yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tasfiyah dan tarbiyah. وصلى النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم tadi dibahas tentang masalah bid'ah. Apakah ada bid'ah hasanah? Tadi sudah dijelaskan tidak ada bid'ah hasanah. Pasti banyak lagi ini. Bagaimana dengan perkataan Umar sebaik-baik bid'ah lah ini? Perkataan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Riwayatnya sahih. Ni'mal bid'atu hadihi. Umar mengatakan ketika Umar melihat beberapa sahabat dan tabi'in itu salat tarawih di bulan Ramadan itu masing-masing di Masjid Nabawi, kelompok. Ada yang sendirian juga. Umar melihat radhiyallahu an, alangkah baiknya kalau satu imam. Atau kemudian berikutnya ada satu imam yang menjadi imam, yaitu Ubay bin Ka'ab. Tetapi imam lagi itu Tamim Ad-Dari, tapi bergantian berdua ini. Umar lihat dengan satu imam itu, Umar mengatakan ni'mal bid'atu hadhi, sebaik-baik bid'ah ini. Dijelaskan oleh para ulama. Jadi kalau kita baca seperti ini, yang jelaskan ulama, ulama yang paham. Baik itu ulama dari mazhab Syafi'i atau Hambali atau yang lainnya, dijelaskan oleh Ibn Rajab al-Hambali dalam kitabnya Jami' Ulum al-Hikam. Bahwa yang dimaksud oleh Umar ni'mal bid'ah ini, yaitu berkaitan bukan dengan bid'ah dalam istilah syar'i, seperti yang didefinisikan oleh Imam Syatibi, bukan. Tapi dalam istilah bahasa. Ini baik. Padahal yang dilakukan oleh Ubay bin Ka'ab dengan satu imam ini sudah dilakukan Rasulullah. Rasulullah pernah melakukan salat tarawih berjamaah selama 3 malam, kemudian Nabi tidak keluar lagi. Khawatir diwajibkan salat tarawih. Nabi kerjakan di malam sesudah salat isya, di bulan Ramadan, berjamaah dan Nabi imamnya. Ketika dikerjakan lagi oleh Umar dan para sahabat yang lain, ya bukan bid'ah. Jadi dalam istilah pengertian bahasa. Maka tidak bisa dikatakan dalil non bid'ah sana. Kalau tidak bisa, tidak ada istilah bid'ah sana. Bagaimana mengusap khuf atau jawrah di musim dingin? Maksudnya sepatu atau kaos kaki di musim dingin ini. Boleh atau tidak? Boleh, kalau untuk musafir 3 hari 3 malam, untuk mungkin 1 hari 1 malam itu dibolehkan. Tapi dia buka lagi, main 1 hari 1 malam selesai, dia buka. Nanti besok lagi dia mulai lagi 1 hari 1 hari 1 malam. Apakah benar apa-apa yang dikerjakan Rasulullah adalah sunnah, dianjurkan untuk mengikutinya? Ya, kita lihat. Kita lihat penjelasan para ulama tentang ini. Ya, umumnya Rasulullah naik onta, ya gak mesti kita naik onta. Maksudnya orang kan, oh sunnah naik onta. Tidak. Atau Rasulullah pakai imamah, sorban, ya gak mesti kita pakai sorban. Dilihat apa yang memang dijelaskan dari Rasul bahwa itu sunnah, ya sunnah. Seperti Nabi sholat malam, kita lihat juga sholat malam. Dasar ayat Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Kemudian juga Rasulullah menikah, maka umatnya disuruh untuk menikah. Tidak boleh ada yang tidak menikah, harus menikah. Yang laki perempuan harus cepat menikah, jangan ditunda menikah. Karena itu yang dianjurkan. Bahkan Nabi mengatakan, ya ma'asyar syabab man istata' minkum al-ba'ats falyatazawwaj. Wahai anak-anak muda, siapa yang mampu dari kalian segera menikah. Nah, itu suruh segera menikah. Ini sunnah Nabi. Bahkan orang yang tidak laksanakan tidak termasuk golongan kami, kata Rasulullah. Kemudian yang lain-lain lagi. Jadi sunnah-sunnah yang memang dikerjakan oleh Rasulullah SAW itu yang dikatakan itu sunnah, ya kita lihat penjelasannya. Ada juga yang sifatnya jibiliyah, artinya perbuatan kebiasaan yang dilakukan yang tidak masuk di situ. Ya, bahkan seperti saya katakan dari pakai sorban atau dari kontak. Ada riwayat yang palsu mengatakan pakai sorban lebih utama dari tidak pakai sorban. Itu palsu, hadisnya palsu. Kemudian di sini pertanyaan selanjutnya, apakah benar poligami juga itu termasuk sunnah Nabi? Iya betul, dianjurkan. Tapi yang perlu diperhatikan di sini, dilihat kemarin sudah saya jawab tentang maslahat dan mafsadah. Dan maslahat dan mafsadah. Artinya maslahat atau tidak dengan dinikah lagi? Dilihat maslahat tidak. Sudah banyak yang melakukan seperti ini, kemudian rumah tangganya berantakan. Kemudian juga yang paling dia bisa dakwah, akhirnya dakwah pun tidak berjalan. Kenapa? Orang lihat figurnya dia. Bagaimana kita akan contoh si dai ini sedangkan rumah tangganya berantakan? Sekarang bisa diceraikan istri yang pertama gara-gara dia poligami atau diceraikan istri yang kedua yang boleh dinikahi. Itu juga harus ada. Artinya bagaimana dia nikah kemudian diceraikan? Bagaimana kalau anaknya dia perempuan dinikahi orang langsung dicerai? Dan juga dia termaslahat dan maksudnya. Kalau maslahat, memang dia harus punya dua istri. Dua istrinya diajak pindah nggak mau. Dia kalau tinggal di negeri lain sendirian juga takut zina. Maka saat itu dia tuh bisa menikah lagi. Lihat kepada maslahat yang besar. Atau memang istrinya penyakit, nggak bisa dicampuri, yang dia harus nikah lagi. Atau yang lain-lainnya. Lihat kepada maslahatnya. Saat itu semuanya normal. Dan memang si suami ingin laksanakan sunnah, yaitu dengan poligami. Ini terlihat. Saya jelaskan di dalam buku saya, panduan keluarga sakinah di bagian akhir. Bagaimana Islam menghormati wanita. Itu saya berikan alasan-alasan bagaimana Islam menghormati wanita dia sebagai ibu, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik perempuan. Islam menghormati wanita. Bagaimana? Begitu juga tentang poligami. Bukan satu keharusan. Bukan juga satu sunnah yang ditekankan. Ada orang mau poligami boleh saja dalam Islam taatul. Cuma tadi saya sebutkan, dia wajib berlaku adil. Wajib berlaku adil. Baik dalam masalah hari, baik dalam masalah nafkah, baik nafkah lahir maupun batin, dan juga tidak menimbulkan fitnah. Apa sebenarnya? Jadi jangan orang, kadang-kadang juga ada orang yang dia baru ngaji. Wah saya ingin melakukan sunnah. Yang lain tidak melakukan sholat jamaah di masjid, tidak melakukan. Dia memelihara jenggot, tidak melakukan. Yang lain tidak melakukan. Ah ini yang satu nih. Kalau bagi dia, menurutnya enak yang satu. Nikah lagi. Jadi ini dia mengambil sesuatu yang menurut hawa nafsunya. Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Hawa kan, yang timbul itu hawa. Dia tidak menilai dengan bagaimana melaksanakan yang benar itu sunnah-sunnah Nabi yang sekian banyak, tapi hawa. Jadi kalau memang dia memang harus nikah lagi dan memang tidak soal izin, ada orang apa izin? Tidak perlu izin. Tidak ada keterangan dari Nabi dan dari sahabat harus izin dengan istri yang pertama. Tapi bisa tidak dia berlaku adil? Baik dalam masalah nafkah, baik dalam masalah hari, baik dalam masalah giliran, dan yang lainnya. Yang disebutkan dalam riwayat-riwayat. Jadi ini harus diperhatikan dan dipikirkan matang-matang. Bukan coba dulu, nanti kita lihat ya. Menikahi orang bukan coba-coba. Ketika dia akan nikah, ya untuk selamanya seumur hidup. Ketika seorang nikah, dia nikah untuk seumur hidup. Bukan coba-coba. Gak bisa, dia nikah untuk seumur hidup. Dia menikah itu. Ya, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Satu atau dua atau tiga. Ada orang yang dia bisa untuk berlaku adil dan rukun. Saya pernah lihat ada orang yang dia bawa istrinya haji dengan dua istrinya. Rukun. Ada yang bawa tiga istrinya. Rukun. Nah itu tergantung suaminya. Dia sebagai laki-laki atau dia sebagai kambing. Biasa dua macam. Bukan bincang bahwa Mona Lisa, laki-laki mengurus wanita. Bapaknya juga. Yang dia nikah lagi, dia sebagai kambing si laki-laki. Dua istri itu sebagai serigala. Itu berbahaya buat dia. Dan juga buat anak-anaknya, rusak anaknya. Betapa banyak orang-orang yang kemudian pendidikan anaknya rusak dan gara-gara nikah lagi. Jadi, lihat yang seperti ini dimulai dari syariat, lihat kepada maslah dan masada, dan juga kepada keadilan. Islam membolehkan yang seperti ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, tentang masalah ini dan juga beberapa riwayat tentang masalah ini. Apa yang harus saya lakukan kepada saudari saya yang belum memakai jilbab? Ya, jelaskan ayat Al-Quran dalam surah At-Taubah, surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 59. Dan juga surah An-Nur ayat 30-31 tentang wajibnya jilbab. Dan juga orang hadis Nabi. Allah memerintahkan tentang wajibnya pakai jilbab bagi para wanita. Gak ada istilah uzur, belum bisa, belum siap. Gak ada itu. Wajib pakai jilbab. Ya ayuhan nabiyyu qul azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhim min jalabibihinna. Dhalika anna yu'rafna fala yudhayn wa kana Allahu ghafurur rahima. Surah Al-Ahzab ayat 59. Wahai Nabi, suruhlah istri kamu anak perempuan kamu dan perempuan-perempuan muslimat, agar perempuan-perempuan mukminat, agar mereka mengumumkan jilbab mereka. Dan demikian lebih kenal, lebih dekat untuk dikenal, dan juga mereka tidak diganggu. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka itu harus pakai jilbab. Dan Allah juga, Nabi juga mengancam perempuan yang tidak pakai jilbab itu diancam dengan marah-marahan, tidak mencium aroma surga. Ketika Nabi menyebutkan sinfan min ahli nar, dua golongan yang termasuk penghuni neraka yang aku belum lihat pada zamanku ini. Pertama, yaitu raja-raja penguasa yang zalim, yang bawa pecut dan memecut manusia dengan itu. Yang kedua, perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Hadis sahih riwayat Muslim. Bagaimana kalau ada seorang muslim yang dia mati dan berbuat syirik kecil? Ya tentu akan dihisab pada hari kiamat. Ya beda antara syirik kecil dengan syirik besar. Kalau syirik besar, dia mati dengan syirik besar, ya seluruh amalnya akan dihapuskan oleh Allah. Dan tidak diampuni dosanya. Kalau dia mati dan kemudian berbuat syirikul akbar. Bagaimana sikap kita dengan hadis palsu? Ya kita serahkan kepada para ulama yang faham tentang ini. Memang tahu ada di palsu, Anda bisa beli bukunya Syekh Al-Albani itu, Silsilah Hadits Dhaifah wal Mawdu'ah. Sebagian mungkin baru jilid pertama ya, yang terjemahkan. Itu 12 jilid. Satu jilidnya 500 hadis. Satu jilidnya 500 hadis. Beliau punya Silsilah Hadits Sahih dan Silsilah Hadits Dhaif. Itu penelitian yang panjang, lebih dari 50 tahun dia menulis itu. Lebih dari 50 tahun. Umurnya 80 lebih meninggal dunia, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Itu perjuangan beliau masya Allah untuk menjelaskan kepada umat hadis yang dhaif dan hadis yang palsu, supaya umat Islam dan juga para khatib, para dai tahu tentang hadis dhaif dan enggak boleh dibacakan dan enggak boleh dibawakan ketika khutbah Jumat atau ceramah atau pengajian, enggak boleh dibawakan. Dijelaskan di oleh beliau. Ya banyak ya hadis saya, apalagi tentang perayaan, tentang maulid, tentang segala macam, banyak kan dibawakan oleh orang di sini, kita bisa lihat di situ. Ulama-ulama terdahulu juga sudah menulis, ya. Cuma syekh lebih ini lagi dikumpulkan semuanya itu, disaring lagi. Seperti Imam Ibn Jauzi, itu punya kitab namanya Al-Mawdu'ah, 3 jilid. Itu semua tentang hadis palsu. Dan tahu aja, artinya para ulama itu, Allah menjaga agama ini dengan adanya para ulama yang membela ini benar hadisnya, ini tidak benar dijelaskan oleh mereka. Syirik adalah dosa besar. Apakah masih bisa diampuni dosa orang berbuat syirik? Paranormal, pendukun. Ya, kalau dia bertobat dan rohnya belum ada di kerongkongan, artinya dia masih sehat, dia tobat, diterima tobatnya. Dia seperti tukang-tukang sihirnya Firaun, tobat. Diterima tobatnya, masuk Islamnya. Kalau dia tobat, diterima. Malu adalah apa kamu ini? Saya berdoa supaya diberikan rasa malu oleh Allah. Tapi terkadang ketika sendiri itu sulit untuk menghindari. Kadang-kadang jatuh juga orang berbuat maksiat. Kadang-kadang melihat foto-foto atau gambar-gambar dan tidak untuk pemandangan. Ya dihindari yang seperti itu. Dijauhkan. Karena itu juga merusak hati, merusak akal. Karena juga ibadahnya tidak akan khusyuk dengan adanya foto-foto, gambar-gambar yang lainnya. Maka itu hati-hati lagi untuk tinggal di negeri kafir, dan ini banyak sekali mudaratnya dan banyak lagi maksadahnya. Banyak yang terbaik itu hijrah. Yang terbaik adalah hijrah. Sehingga ada pertanyaan, bagaimana saya magang di perusahaan sebagai muslim seorang diri? Terkadang meninggalkan sholat, tetapi saya sibuk dengan kerja dan belum tertutup kefakiran, bagaimana seharusnya tepat? Tapi pekerjaan tidak mesti di negeri kafir, di tempat lain pun pekerjaan ada, tapi tetap aja kita harus berusaha mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kadang-kadang orang dia sudah banyak utang, kemudian juga keluarganya sulit, dia pergi ke negeri akhirnya tinggalkan lagi sholat, puasa dia nggak puasa, akhirnya tambah fakir. Dan harta yang dikelola juga tidak barokah. Kenapa? Banyak yang dia lakukan, sampai meninggalkan sholat, berbagai maksiat-maksiat yang lainnya. Ya nasihat bagaimana? Ya kalau bisa untuk hijrah, yang terbaik ya hijrah dari tempat itu. Ya kembali ke negeri untuk bekerja juga. Bahwa dengan di sini meninggalkan sholat, nggak boleh. Dosa yang paling besar setelah syirik, meninggalkan sholat. Bahkan kata Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya tentang hukum orang meninggalkan sholat, bahwa meninggalkan sholat lebih besar dosanya daripada minum khamar. Lebih besar daripada zina, meninggalkan sholat itu. Bagaimana kalau kita terkena baju kita gigitan anjing? Ini dibersihkan aja. Artinya bukan seperti membersihkan bijana. Kalau bijana kan dengan tanah pertama kali, ya kalau mulai gelas atau piring digigit oleh anjing atau dijilat oleh anjing, itu dicuci dengan tanah sekali, kemudian dengan air 7 kali. Belajar dari Rasulullah SAW seperti itu. Bagaimana kalau kita pernah melakukan syirik? Ya taubat kepada Allah SWT. Diampuni oleh Allah. Yang dimaksud Allah tidak mengampuni dosa yang berbuat syirik kalau dia mati dalam keadaan berbuat syirik tidak bertaubat. Saya ulangi lagi. Ayat yang menyebutkan inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang berbuat syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain itu. Itu berkaitan dengan orang yang mati dalam keadaan syirik. Jadi ampun dosanya. Tapi kalau seandainya dia taubat, sebelum mati dia taubat dari semua perbuatan syirik, dia ampun oleh Allah. Kalau Allah mengampuni semua dosa. Jadi orang yang tidak bertaubat dari kesyirikan, sampai dia mati dari kesyirikan, dia akan jadi ampuni. Ada pun dosa lain masih mungkin untuk diampuni selain syirik. Dengan keadilan Allah SWT dan kasih sayangnya. Bagaimana menasihi teman yang jauh padahal ia sendiri tahu tentang apa yang dilakukan perbuatan itu haram karena pengaruh pada lingkungan. Ya, kita ingatkan dengan cara yang baik bahwa antum sudah tahu perbuatan itu haram, bahwa itu maksiat, bahwa itu tidak boleh. Kenapa antum melakukan? Ya kita ingatkan, kalau saya sudah tahu, ya kalau antum tahu, tinggalkan, kenapa? Dan itu akan merusak hati ketika orang sudah tahu bahwa itu haram, bahwa itu tidak boleh. Dilakukan juga, itu akan merusak hatinya dia. Lama-kelamaan akan menutupi hatinya, perbuatan dosa dan maksiat itu. Juga akan mengurangi agamanya. Dan menghilangkan rasa malunya dia. Menghilangkan rasa cemburu dia. Dan terus hilang. Jadi kebiasaan dari dosa dan maksiat itu tidak bisa dianggap ringan oleh seorang. Dan itu bisa rasakan. Banyak orang-orang yang dulunya tahu agama, kemudian dia safar ke luar negeri, kemudian dia melakukan perbuatan dosa maksiat. Ketika dia pulang, tambah rusak. Karena apa? Karena dia tahu perbuatan itu haram, tapi mesti kerjakan oleh dia. Jadi seorang muslim tidak boleh menganggap ringan perbuatan dosa. Bagaimana kalau kita mengenalkan yang hak ini, malah kita dikatakan Wahabi. Kita dikatakan apa saja, selama yang kita dakwakan hak, yang kita amalkan hak. Tidak usah peduli dengan apa yang dikatakan oleh orang. Nabi SAW juga dikatakan semua Nabi-Nabi ketika menyampaikan kebenaran, mesti dituduh macam-macam. Penyair, tukang sihir, dukun, tukang bohong, dan segala macam sudah. Dituduh dengan tuduhan-tuduhan. Ya seperti Wahabi, sesat, keras, ini, itu. Jangan dengarkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Sabarlah dari apa yang mereka ucapkan, yang mereka katakan tentang kita. Sabar. Tinggalkan mereka dengan cara yang lain. Dilawan, tidak ada manfaatnya. Dibalas lagi. Dicela lagi, tidak boleh. Kita dicela orang yang dibalas. Nabi dicela, Nabi tidak balas. Lalu saya bidakwakan yang hak ini. Orang akan menuduh kita, macam-macam menuduh. Tapi jangan dilayani, buat apa dilayani? Capek dilayani. Yang penting kita dakwah saja. Ya? Kalau dengan tuduhan orang macam-macam. Ya. Saya itu banyak orang yang tidak kenal sama saya, nuduhnya macam-macam. Kemudian dikumpulkan mungkin 100 lakop saya. Ada yang nuduh setan, dajjal, ini, itu semua banyak. Kan saya lihat, waktu itu habis. Ini yang tinggalkan, wasbir ala man yaqulun. Wasjarhum hajran jamila. Tinggalkan. Kita difitnah macam-macam, biarkan aja. Yang penting kita dakwah hak, benar. Dan kita jangan lupa, terus minta tolong kepada Allah. Hubungan kita dengan Allah jaga. Allah pasti akan melindungi hambanya. Bagaimana kalau seorang suami yang menolak istrinya 3 kali? Sudah 3 kali. Dia untuk rujuk kembali. Dia bisa rujuk ini. Tahap pertama dia bisa rujuk. Sebelum idahnya habis, itu tanpa nikah. Sebelum idahnya habis. Tahap lagi dia bilang, saya kalah kamu. Sudah belum habis masa idahnya, dia bisa balik lagi dengan bercampur. Nah ketika tahap 3, sudah pisah dia. Sampai si istri yang sudah ditalak ini, dia nikah lagi dengan laki-laki yang lain dan sudah dicampuri. Dan kemudian laki-laki itu, dia menceraikan. Bukan rekayasa, dia menceraikan sendiri. Kemudian baru bisa si suami ini untuk balik lagi. Kalau talak 3, dia bisa balik. Tidak ada talak rajri, ada talak bain. Ini talak bain sudah, pisah sudah. Tidak dapat nafkah si istri, tidak dapat juga tempat tinggal. Apakah sah mengucapkan talak lantaran marah? Sah. Marah sah. Jatuh talak itu. Marah yang dimaksud dalam hadis-hadis itu, marah yang memang dia tidak sadar. Tapi umumnya orang marah sadar. Emosi tapi sadar dia mengucapkan talak itu. Bagaimana tentang masalah dakwah yang kami sedikit ilmu kepada teman-teman yang tidak sholat, ya tetap aja untuk ajak mereka untuk sholat, jelaskan tentang pentingnya sholat, bahwa sebaik-baik amal adalah sholat. Saya ada nulis buku judulnya dengan dasar hadis Nabi, sebaik-baik amal adalah sholat. Saya jelaskan perbandingan-perbandingan. Kalau ada sebagai seorang muslim, kenapa tidak sholat? Kalau ada sebagai kepala rumah tangga yang baik, kenapa tidak sholat? Kalau Anda mengatakan bahwa ada seorang anak yang berbakti, kenapa tidak sholat? Saya sebutkan satu persatu itu, supaya orang berpikir. Di situ, saya jelaskan, sebaik-baiknya malah sholat. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Yang lain nanti insya Allah, ini juga ada pertanyaan dari ibu-ibunya. Ibu-ibu. Ya besok aja sudah. Nanti takut salah ya. Apa? Terakhir.
Misalnya ijma dan kias itu.
Iya.
Modern sekarang terutama lebih tertutup itu. Bila dari media elektronik ataupun internet semuanya. Ulama syarat yang diilmunya itu apa boleh dia berkias?
Iya. Begini tentang masalah ijma. Ijma itu yang dimaksud ijma itu ijma sahabat. Muhammad ijma yang dimaksud ijma sahabat. Sebab sudah itu orang banyak berselisih. Kemudian ada juga ijtihad. Seorang boleh berijtihad apabila dia seorang alim yang menguasai Quran dan Sunnah. Bila saya oleh Imam Qayyim, mujtahid itu yang ulama yang paham Quran dan Sunnah. Seorang tidak boleh berijtihad kalau dia bukan orang yang alim. Yang bisa orang yang baru ilmunya sedikit mengatakan menurut ijtihad saya pendapat saya tidak boleh. Tanya pasal wahda zikri itu mereka tanya kepada ulama. Kemudian yang ketiga masalah kias. Arti kias itu boleh dalam keadaan darurat. Yes. Ada di majalah Sunnah yang terbaru itu pembahasan tentang kias. Saya bawa kemarin juga majalah Sunnah itu di perusahaan. Anda melihat di situ bahwa kias boleh dalam keadaan darurat. Kalau memang kita butuhkan kias, kias. Ya seperti umpamanya kita di zaman Nabi menggunakan makanan pokok dengan gandum, dengan kurma. Ya di sini kita nggak bisa. Maka gimana kiasnya dengan makanan pokok juga ya beras. Kita bagi zakat fitrah itu dengan beras. Itu namanya kias. Jadi kias dibolehkan dalam masalah-masalah hukum, fikih boleh, tapi dalam masalah akidah nggak ada kias. Tidak bisa Allah dikiaskan dengan makhluknya, tidak bisa. Tidak masalah akidah, tidak bisa dikiaskan. Tapi dalam masalah fikih boleh. Yes. Tapi kan cukup sampai sini kita istirahat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan dapat kita amalkan. Dan insyaAllah kita lanjutkan besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.